Kriisiä on sanottu uhkaksi ja mahdollisuudeksi. Meillä on sen keskellä vaara menettää peruuttamattomasti jotain korvaamatonta. Mutta samalla se voi avata elämässä tien sellaisiin muutoksiin ja löytöihin, mitä kriisiä ilman ei mitenkään olisi voinut tapahtua. Tämä kriisi ei ole jäänyt pelkäksi uhkaksi. Se on saanut aikaan jo valtavasti tuhoa. Maailmanlaajuisesti yli 200 000 kuollutta, miljoonia työttömiä, lamaantunutta taloutta, sosiaalisia ongelmia yksilöllä ja perheissä, eristyksissä oloa, yksinäisyyttä, surua ja murhetta. Uhkana on, että pahin voi olla vielä edessä. Entä mahdollisuudet? Eri maista on raportoitu rikollisuuden ja kuolleisuuden vähenemisestä. Ilmansaasteet ovat vähentyneet näkyvällä ja tuntuvalla tavalla. Ihmisissä on syttynyt voimakas halu auttaa ja pitää huolta toisistaan. Monet ovat pohtineet elämäänsä ja arvojaan, mikä elämässä on tärkeää ja perustavaa. He ovat tajunneet ja löytäneet aivan uutta. Raamattu on täynnä kriisejä oleva kirja. Ihmiset kamppailevat olemassaolonsa jatkumisen puolesta ja elämisen edellytyksistä. He taistelevat niin ulkoisia vihollisia kuin omaa sisintään vastaan. He tulevat petetyiksi, heidän maailmansa särkyy. He menettävät vapautensa, maineensa, omaisuutensa ja henkensäkin. Heitä vainotaan, ahdistetaan, pilkataan, halveksitaan. He ovat äärettömän kovilla. Suuri vedenjakaja tässä kaikessa on ihmisen yhteys ja suhde Jumalaan tai sen puuttuminen. Siis elävään, todelliseen Jumalaan. Ei keinotekoiseen ihmiskätten työtä olevaan epäjumalaan, vaan häneen, joka on kaikkeiden luoja ja ylläpitäjä, elämän loputon lähde. Epäjumalilta ihminen odottaa saavensa kaikkea sitä menestystä, suojaa ja onnellisuutta, jota hän etsii ja kaipaa. Epäjumalat ovat palvojensa kuvia, palvojensa kaltaisia. Epäjumalien ja ihmisten suhteisiin liittyy myös se, että ihminen valitsee epäjumalansa. Elävä Jumala sitä vastoin valitsee omansa, seuraajansa ja palvelijansa. Monesti tämä valinta tapahtuu elämän kriisissä. Tänäänkin. Usein ennen kuin ihmisen elämä on riittävästi järkytetty, hän ei ole valmis kääntymään Jumalan puoleen. Miksi ei? Koska kun asiat ovat hyvin, mihin hän silloin Jumalaa tarvitsee? Tuo asenne kertoo paljon. Jumalaa pidetään katastrofissa paikalle rientävänä auttajana, joka hoitaa sotkut. Kun taas on päästy omille jaloille ja tasapainoon, tarve on kadonnut. Jumala voi hyvin jäädä elämässä taas syrjään. Tällöin ihmisen käsitys omasta tilastaan on raskaasti vääristynyt. Jumala haluaa olla jatkuvassa yhteydessä ihmiseen, henkilökohtaisessa suhteessa häneen, sillä Jumala on rakkaus ja luojamme. Meidät on tarkoitettu elämään merkityksellisessä suhteessa. Mistä kaikkein tärkein on suhde Jumalaan? Me emme voi löytää omaa todellista identiteettiämme, tarkoitustamme emmekä päämääräämme ilman Jumalaa. Yhteys Jumalaan on elämää syvästi muovaava seikka, ei jokin pieni sivujuonne. Olemmeko ihmisinä jotenkin erilaisia kuin ne, joista Raamattu puhuu? Kulttuuri on muuttunut, aika on muuttunut, maailma on muuttunut. Entä me ihmiset? Onko meistä tullut niin valmiita, sivistyneitä, itseriittoisia, että me emme enää häntä tarvitse? Tai jopa niin, että hän ei ole meille todellinen? Edesmennyt Göteborgin hiippakunnan tunnettu piispa, entinen ateisti Bo Järts, kirjoitti toisen maailmansodan päättymisvuonna kirjan Suuri valhe ja suuri totuus. Sen ensisivulla hän toteaa katsellessaan seurakuntaväkeä, minkälainen kohtalo odottaa kaikkia näitä mukavia ihmisiä. He ovat todella rakastettavia kaikkine virheineenkin. Nämä tuhannet aivan tavalliset ihmiset pyrkivät kaikin tavoin pitämään huolen omista asioistaan ja tekemään velvollisuutensa kaikkia muita paitsi Jumalaa kohtaan. Heidän mielenkiintonsa kohdistuu moniin suuntiin. Voisi jopa sanoa, ettei mikään inhimillinen ole heille vierasta, paitsi rukous ja usko. He järjestelevät ja suunnittelevat elämänsä tärkeät asiat, eläkkeen, henkivakuutuksen ja testamentin, jopa omat hautajaisensa, yrittäen olla kaukonäköisiä viisaita. Tämä kaukonäköisyys ei kuitenkaan ulotu tuon puoleiseen. He huolehtivat ruumillisista tarpeistaan ja terveyden ja kodin hoidosta. He hätäilevät nukkumisestaan ja syömisestään, sydämen asioistaan, ulkonäöstä ja kaikesta muista mahdollisesta, paitsi sielunsa tilasta. Millä hän saisi nämä ihmiset ymmärtämään, ettei tällainen elämäntapa ole mitenkään puolustettavissa? Kun mietin omaa aikaamme ja sen tapahtumia, Ruotsista ja muualtakin kuuluvat viestit ovat toisenlaisia. Nykyään nuori, pieni, hento ja kiukkuinen nainen viestittää Ruotsista ympäri maailmaa, että meidän elämänmuotomme ei ole puolustettavissa ja suhteemme ympäristöön on muututtava. Muoto meitä kohtaa tuhoa. Tänään pandemia pakottaa meidät rajamaan liikkumistamme, tekemistämme ja yhteyttä toisiimme, jolla me tee muutoksia, elämämme on vaarassa. Syvin ja vaikean muutoksen odotus tulee kuitenkin Jumalalta, ei luonnolta tai taudilta. Jumalan viesti on, että meidän sydämemme on muututtava ja uudistuttava, muutoin me olemme ikuisesti hukassa. Emme ole vain pelkkiä ajallisia katovia biologisia olentoja. Millaista ravistelua ja hätää me tarvitsemme, että me kääntyisimme elävän Jumalan puoleen ja turvautuisimme häneen? Mikä kykenee muuttamaan sydämen? Siunattua hyvää päivää sinulle.